Qalampirdan gapiramiz. Fransiyalik muxlislar Fransiya va Argentina o'rtasidagi Jahon chempionati 2022 final bahsini takroran o'tkazish bo'yicha onlayn petitsiya tuzdi. Murojaat Fransiyaning maxsus Mes Opinion saytida yaratilgan bo'lib, mualliflar hakamlik bilan bog'liq xatolar uchun final o'yinini takroran o'tkazilishini xohlashmoqda. Murojaat ko'rib chiqilishi uchun Xalqaro futbol federatsiyasiga yuborilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar 196 mingdan ortiq kishi Jahon chempionati finalini takroran o'tkazish bo'yicha so'rovni imzolagan. 2022 yilda Qatarda bo'lib o'tgan Jahon chempionatidagi g'alaba Fransiya terma jamoasi uchun ketma-ket ikkinchi, tarixda esa uchinchi bo'lishi mumkin edi. Ammo jamoa yakunda penaltilar seriyasida 2-4 hisobida mag'lub bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.